Er det livet? Ja, så bra. Er det gøy å være i januar? Ja, noen synes det er gøy å være i januar. Jeg synes ikke det er så gøy. Det, neste måned, da skal vi gjøre noe gøy her. Er dere klar over hva vi skal gjøre da? Da skal vi ha en taleserie som vi har kalt for Month of Love. Da skal vi snakke masse om kjærlighet. Da skal vi snakke om guttskjærlighet. Vi skal snakke om jentekjærlighet og guttekjærlighet og hvordan det av og til kommer sammen. Og litt sånn hva Bibelen tenker på rundt det. Så det blir veldig bra. Ingvild Kordal, som hun heter nå, skal starte neste fredag. Anbefaler alle å være her. Andreas Hegertun kommer og skal gi oss noen gode punkter på hva vi skal se etter i vår kjæreste. Helene Peder skal snakke litt til oss også. Hun jobber jo med dette her og er kjempeflink, så det er bare å glede seg. Det blir kjempemoro, så skal vi ha masse sånn hjerter og valentinsgreier. Så det må du glede deg til. Og så må du også glede deg til påskelær, som blir helt fantastisk. Og så må du glede deg til sommeren, når vi skal dra til Latvia sammen, og vi skal dra til Sanja og kanskje være med noen andre kirker i Latvia, som er litt nytt, som er veldig spennende. Og så skal vi dra på U-festival sammen, alle sammen. Vi skal sove i telt, ikke på rom, sånn som vi vanligvis gjør vi fra Oslo. Vi skal sove ute i telt. Og så skal vi på sommerleir i august og ha tidenes fest på Oksøya med masse gøye greier. Før vi skal gjøre alt dette fantastiske, så skal jeg snakke med dere om Call of Duty. Og dette er en litt sånn guttegreie, så det er de gutter som sitter nå og håper at jeg skal vise noen klips, eller at jeg bare skal bruke sånne der spillebilder fra Call of Duty, og det kunne jeg gjort, for jeg er kjempeflink i Call of Duty. Spesielt i dette som heter Zombie Mode. Men det er ikke akkurat det vi skal snakke om, men vi skal snakke litt om dette Call of Duty. Og Call of Duty er, hvis du oversetter til norsk, skulle bli det... Kall på tjeneste, ikke cirka greier. Og det er det jeg skal snakke om. Jeg skal snakke om det at vi er alle kalt til å ha en tjeneste, og hva er det Gud kaller oss egentlig til? Fordi Gud, han kaller jo oss først og fremst til å være en del av et fellesskap. Og grunnen for at han kaller oss å være en del av dette fellesskapet som vi er, det er jo for det første det at vi trenger å komme til Gud, fordi at vi er jo mennesker som gjør feil, vi har synd i livet vårt, derfor så kommer vi hit for å vende oss til Gud, for å omvende oss, slik at vi kan komme til han med det vi har, og så kan han si at han elsker oss og tilgir oss for det vi gjør, og så har vi det bra i livet. Det er grunn nummer én. Grunn nummer to, det er det at vi er her for å oppmuntre hverandre, at vi er her for å snakke sammen, vi er for å bygge relasjoner, se det gode i hverandre og oppmuntre hverandre. Ting nummer tre er det at vi er kalt her sammen fordi at vi har en duty å gjøre i denne verden. Og det er noe vi er kalt til. Og når jeg snakker om kall, så er det veldig mange som kan tenke på mye forskjellig. Du kan snakke om tjenestekall, altså tjenester vi kan gjøre i gudstjenesterommet. Eller så kan det være andre typer kall som er sånn at jeg skal leve livet mitt i Afrika, eller jeg skal bli verdens beste fotballspiller for Gud. Det er veldig mange gutter som har det kallet i livet sitt når de er 9-10 år. Og når de er 16-17, så vil de heller... Er de kalt til å spille Call of Duty i stedet for å spille fotball og sånn? Men det er noe annet. Men vi har sånne kall, sånne drømmer, sånne visjoner i livet vårt, som vi tror at Gud er kalt til. Og det er aldri noe rett, eller feil ting, eller tjeneste å bli kalt til, for vi er alle forskjellige som mennesker, og derfor så har vi forskjellige typer tjenester vi blir kalt til. Og det er veldig bra, og det er vi. Og hver eneste tjeneste i dette rommet her, det har en funksjon som er for en større hensikt, for en større mening. De som står og sier hei og velkommen til deg i døren, det er noen fantastiske mennesker. De har ikke en så stor jobb, men den jobben de gjør, den har så stor betydning for følelsen for oss som sitter her inne. For det er det første vi møter når vi kommer inn døren. Og kanskje den rollen du kan ha på skolen, om du er kalt til på en måte å være en spesiell person på skolen, så kan det føles lite, men kan ha en stor betydning. Og Gud ser på dette, det store bildet, det store kallet, det vi er ment for å gjøre her, der har vi blitt kalt til en liten rolle, til en liten jobb å gjøre for å bidra i det fellesskapet. Og det er noe vi skal snakke litt om nå. Og i dette samfunnet som vi lever i dag, så lever vi i et veldig sånn, prestasjonssamfunn, ikke sant? Og så lever vi også i et samfunn, spesielt i Norge, hvor janteloven runger veldig mye. Hvor veldig mange mennesker forteller deg at hvis du har en stor drøm, eller hvis du tenker å gjøre noe stort noe, så får du beskjed om at du ikke kan gjøre det. Det som vi skal snakke om litt nå, det er det at jeg kan følge Jesus. Og det er en ganske fin greie dette her med at du kan følge Jesus. Og et av mine mål for dere dette året her, det er at vi skal sammen, så skal vi kunne si det at jeg kan følge Jesus. Og nå tenker veldig mange av vi som sitter her, vi tenker at vi gjør det hele tiden. Men nå skal jeg vise dere det at vi kan følge han hele tiden, hver dag. Og at det er viktig at vi tar det valget. Og hva betyr det å følge Jesus er nummer en? Det er, hvis du leser i Bibelen, så kan du lese om når Jesus kalte sammen sine disipler, så gikk han rundt omkring på liksom jorden i Galilea og sånn, og så traff han noen mennesker som het Peter og Andreas, og da skulle han spørre, han skulle kalle de til å være med på noe. Og når Jesus er ute der, og så treffer han disse her guttene, og det han sier til de da, det er som følger som kommer opp her. Da sa han, en gang Jesus, nå hoppet vi veldig. Oi. En gang Jesus gikk langs Galileasjøen, fikk han se to brødre. Simon, som kalles Peter, og hans bror Andreas. De var i ferd med å kaste not i sjøen, for de var fiskere. Han sa til dem, kom, følg meg, så vil jeg gjøre dere til menneskefiskere. Straks lot de garnet ligge, og de fulgte han. Det som skjedde var at Jesus sa, gutter, slutt å fisk, eller dere fisker nå, men kom og følg meg. Og det disse to gjorde, var at de slapp det de hadde i hendene, og så fulgte de etter Jesus. Og når vi leser denne historien, så tenker vi at det er en veldig sånn søt bibelhistorie, og så tenker vi at vi snakker veldig mye om at, Jesus er så hyggelig, han spør om folk vil være med han og sånn, og det stemmer. Men det som faktisk skjer i denne historien her, det er det at Jesus sier, kom, følg meg, og så tror Peter og Andreas at det kan de gjøre, og så følger de etter Jesus. Og nå vet vi vanvittig mye mer om Jesus enn det Peter og Andreas visste. De visste ingenting om Jesus, de visste ikke at han skulle dø på korset for deres skyld, de visste ikke at han skulle stå opp igjen, og de visste ikke at dette her skulle vi gi videre til andre. Men de trodde på det, og de fulgte etter, for de trodde at de kunne følge Jesus. En annen person som har skrevet dette kapitlet, eller dette evangeliet, heter Matteus. Matteus, han var en toller på denne tiden, gamle tiden, for 2000 år siden. Det var da en synd, fordi at det var romerne som eide Israel, og hvis du jobbet for romerne og samlet inn skatt for romerne, så var du da en syndig person i liksom jødenes øyne. Men Jesus, han gikk bort til Matteus, som han gjorde med Peter og Andreas, og så sa han det at, kom og følg meg. Måten han gjorde det på her er som følger. Det er det. Derfra gikk Jesus videre. Han fikk se en mann som satt i tollboden. Han het Matteus. Han sa, følg meg, og han reiste seg, og han fulgte han. Og det er noe mange tror her, er at når Matteus reiste seg opp for å følge etter Jesus, så sluttet han å være toller. Han sluttet med den syndige tingen han gjorde. Men det står det ingenting om i Bibelen. Så det kan godt være at Matteus drev med toll, at han drev sammen med sin skatt på si, men at han fulgte Jesus samtidig som han gjorde det. Sammen med Peter og Andreas, det sto at han slapp det de gjorde på, men at de bare fulgte etter han. Det sto ikke alle tingene de måtte fikse før de fulgte Jesus. Skjønner dere poenget? Det sto ikke en liste om at Matteus, han tok og betalte tilbake alle han hadde tatt skatt fra. Han tok og ringte mammaen sin og sa unnskyld for de tingene han hadde gjort. Han gikk bort til disse jentene som han hadde hatt sex med One Stand på byen og sa unnskyld, kan dere tilgi meg og hele pakken? Han gjorde ikke det, for det står det ingenting om. Men han reiste seg opp, og så fulgte han etter Jesus. Og dette er et poeng som jeg tror at veldig mange ganger i mitt eget liv, når jeg blir liksom kalt til tjeneste, så er det noen ganger jeg føler at jeg må gå gjennom en remse med ting jeg må gjøre først, før jeg kan følge Jesus. Og det er fordi at vi er mennesker, så vi feilsøker i vårt eget liv hele tiden. Vi søker etter ting vi har gjort feil, eller ting vi føler at vi har gjort som er feil. Og så føler vi at vi må gjøre opp det før vi kan følge Jesus. Men det stemmer ikke. Fordi at vi har mulighet til å tro på Jesus og følge han, selv om vi ikke har alt på innsiden helt ok. Hvis du har Jeg skal vise dere noen statistikk etterpå, men ofte så får vi sånne følelser fra Gud av og til over at han har kalt oss til å gjøre noe. Om det er å snakke med han ved siden av deg, eller om det er det å være en viss person på skolen, eller om det er det at du føler at jeg skal stå og preke på en scene en gang, eller jeg skal stå ute på gaten og dele ut boller til de som ikke har boller, eller om du har en sånn type tjeneste, så kan det være at du føler at du må gjøre utrolig mye ting i livet ditt først, før du kan gjøre det. Men det Matteus gjorde, det Peter gjorde, det Andreas gjorde, disse vi kaller opp for barna våre, det de gjorde var at de bare slapp det de hadde, og så fulgte de Jesus for at det kunne de gjøre. Og når du følger Jesus, da ordner ting seg av seg selv. De hadde fokus på at de kunne følge Jesus videre. For jeg må ofte i mitt hode, når jeg skal for eksempel preke her eller noe sånt, så kan jeg sitte hjemme og forberede meg, og så kan jeg gå gjennom ting. Oi, hva har du gjort denne uken her, Kristian? Sånn, å, det var kanskje litt feil. Å, jeg kan ikke preke på fredag. Så kan jeg bli litt sånn demotivert av meg selv for ting jeg har gjort, og ting jeg ikke burde gjøre. Men det vi kan gjøre i situasjonen, som disiplene gjorde, er at vi kan si at jeg kan følge Jesus uansett. Hvis du nå sitter her og er midt oppi noe skikkelig skit i livet ditt, det var svensk for dritt, så kan du faktisk si at i denne skiten, så kan du si at jeg kan følge Jesus. Det kan du si uansett hvor du er i livet, fordi Jesus kommer til oss på samme måte som han gjorde med disse disiplene. Han kom, og så sa han, følg meg. Når han sier at vi kan legge vår byrde på Jesus, står det. Og det betyr at vi kan ta imot hans lære til oss. Derfor så må vi slutte å si dette her, jeg kan ikke følge Jesus, jeg kan ikke gjøre det, jeg har sånn og den situasjonen. Vi må begynne å si, jeg kan. Vi må begynne å endre måten vi tenker på i forhold til å følge Jesus og tro at vi kan følge. Det er noen folk som trodde dette her. Og det er statistisk sett så er det noen i USA som har gjort noen undersøkelser. Og undersøkelsen deres er som følger. Den viser at de fleste som tar imot Jesus, de gjør det før de fyller 20 år. Og det er ganske mange av de som gjør det før de er 16 år også. Og mange opplever i disse årene at Gud taler til dem på måter som gir dem mening, eller gjør at de endrer livsvei. Det skjer ofte med mange før de er 20 år, viser statistikken. Og vi har jo noen eksempler her også, om noen som fikk endre sin godeste trosretning i dette. Emmanuel Minos, forkynner for generasjoner i Norge, adoptert ved et misjonsbarn, hør hva han har sagt selv. Som 4-åring hadde jeg Gud i mitt hjerte, og som 6-åring hadde jeg lest Bibelen. Opp med hånden, de som føler at de er der. Ikke meg i hvert fall. Da begynte jeg å forkynne, og jeg måtte bare vitne. Godeste Emmanuel Minos, i ung alder, fikk et møte med Gud, sa jeg kan, ble kalt til tjeneste, og veldig mange her kjenner historien han, og han er en av de som har betydd absolutt mest for pinsebevegelsen og for Kristen Norge, har vært en helt fantastisk forkynner. En annen person som er der oppe, cirka. Oi, oi, oi. Der kommer det nesten. Så mye klikk. Catherine Booth. Grunnlag Frelsesarmeen, sammen med sin mann, William Booth, og er fra en kristen familie. Men fikk kall til å forkynne da hun var en tenåring. Vi har flere personer. Vi har Arild Edvardsen, fikk i ung alder dette kallet her av Gud til å forkynne evangeliet videre til andre. Han har nådd millioner av mennesker over hundrevis av land, og han fikk dette kallet når han var 22 år gammel. Fikk han dette kallet. Så har du for eksempel neste, som er Reinhard Bunke. Han samlet 120 millioner til møte. Kall til Afrika når han var guttunge. Tenk deg det, at du sitter her, og så får du et kall, tror du, av Gud til at du skal til Afrika og samle folk til gudstjeneste. Og så oppfyller du dette kallet her, og så samler du til sammen 120 mennesker. 120 mennesker var litt lite i forhold til 120 millioner mennesker til gudstjeneste. Du har også en annen person som er veldig populær på Hawaii, og i resten av Norge, som heter Lauren Cunningham. Også i ung alder så ble han kalt som en 13-åring til å starte ungdom i oppdrag. Billy Graham, som vi også kjenner, han har forsynt 215 millioner mennesker. Han tok et valg som 15-åring. Jeg lurer litt på om de tenkte, kan jeg følge Jesus, eller kan jeg ikke følge Jesus? Det jeg tror skjedde, og som skjer med utrolig mange av oss, er at i ung alder, så er det statistisk sett sånn at vi møter Gud, vi er mer åpne for å tro på Gud, og vi er mer åpne til å høre på det han har sagt. Så noen av disse har fått et kall i livet, de har fått noe Gud har sagt inn i livet deres, og så har de levd det ut. Noen hadde en liten pause hvor de måtte finne seg selv på en måte igjen, og så fant de Gud igjen, og så gjorde de det. Andre har fått det derfra med en eneste gang. Grunnen for at jeg viser dere alt dette her, er for at jeg ønsker å påpeke til dere at dere skal ikke gjøre narr av de tankene eller de tingene Gud snakker til dere i den alderen dere er i. For det er ofte i den alderen dere er i nå, som Gud snakker tydelig, eller han kan legge noen prints, et eller annet, i livet vårt. Da. Og da er det ikke bra at vi går rundt med en tankegang hvor vi tenker at jeg kan ikke følge Jesus, eller jeg kan ikke, eller nei, jeg er ikke flink nok. Det kan vi ikke tenke. Da må vi ha en mentalitet som at jeg kan følge Jesus hver eneste dag. Det er et valg jeg tar. Jesus har sagt, kom, følg meg. Og det du har i livet ditt, la det ligge sånn som Andreas og de andre gjorde, så kommer det til å ordne seg av seg selv. For at vi er kalt til tjeneste, og jeg tror at det bor så mye potensial i hver og en av dere, at vi er bare nødt til å bare sette søkelys på kall i livet vårt. Og så når vi ser det, så kan det være litt skummelt, men da må vi leve med en mentalitet som er at jeg kan. Og så får vi se hvordan det går, og så får du legge det i Guds sine hender. Punkt nummer 1 var, jeg kan følge Jesus. Og punkt nummer 2 er, vi kan gjøre en forskjell. Det er utrolig mye vi kan gjøre sammen. Når Gud, jeg skal fortelle en liten historie. Først skal jeg gi dere 2 fantastiske punkter. Hva er vi kalt til å gjøre der vi er ute? Vi er ikke kalt til å gjøre et poeng der vi er. Det er typisk oss kristne. Det vi gjør når vi er noen steder er at vi skal rekke opp hånden, og så skal vi liksom prøve å si imot eller liksom diskutere litt og sånn. Men vårt oppdrag, vår duty, det er det at vi skal prøve å ikke gjøre et poeng. Det vi er kalt til å gjøre er en forskjell der vi er. At folk skal merke at det er en forskjell. Det andre er det at vi er ikke ment til å vinne diskusjoner, men vi har lyst til å ha et ønske om å vinne personer der vi er. Nå skal dere høre noe kult nå. Nå må dere følge litt med og være litt med på det jeg skal si. Jeg skal fortelle 2 historier, lese litt fra Bibelen. Det ene er fra Mosebøkene. Gud har skapt oss. Tror vi på det? Ja, vi sier at vi tror på det, ikke sant? Det er bra. Gud skapte oss, første Mosebok, kjempefin bok. Det som står i kapittel 11 i første Mosebok, det er noe veldig stilig. Da innrømmer Gud noe til oss. Skal vi si hva som står der? Nå må dere si ja da, hvis dere vil høre. Ja, så gøy. Det som står der var at menneskene, nå har vi blitt en del mennesker på jorden, ikke sant? Etter Adam og Eva, og så må man ta for lov, da folk har skjønnet at hvis de to barn skjer, liksom da, det skal dere få høre om i neste måned. Men det var ganske mye mennesker på jorden nå. Og så hadde de samlet seg i en eller annen dal, et eller annet sted, og så kom de sammen og tenkte at nå skal vi bygge noe sammen. Og de hadde lyst til å bygge tårn. Tårnet, Babeltårnet, kanskje noen av dere husker det fra barneskolen. Så står det her, ja da, og så sa de, kom og la oss bygge en by og et tårn som når opp til himmel og skaffe oss et navn så vi ikke blir spredt utover jorden. De var liksom redd for at liksom de skulle forsvinne overalt, ikke sant? Så de ville bygge et superstort tårn slik at de kunne nå opp til himmel, og så kunne de liksom se hverandre da, etterpå, for ikke liksom miste folk og sånn. Og så står det her at, da steg Herren ned for å se på byen og tårnet som menneskene bygde. Og Herren sa, se, de er ett folk, og ett språk har de alle. Gud skapte oss, han sier, disse folka, ett folk, ett språk. Og så sier han dette her. Og dette er det første de gjør. Nå vil ingenting være umulig for dem, uansett for hva de bestemmer seg for å gjøre. Gud har skapt oss i sitt bilde. Han skjønner at når vi er ett folk, og vi er ett språk, så sier Gud at da, mennesker, vi har ingen begrensninger, sier han. Så hva gjør Gud? Jo, da kommer Gud, stiger ned, gir oss masse forskjellige språk, og så sprer han oss utover hele jorden. Ok? Så Gud sier, ett folk, ett språk, ingenting er mulig, og noen mennesker må dere roke litt, så nå kommer han ned, gir oss andre språk, og vi forsvinner. Sammen kan vi gjøre en forskjell. Og det som skjer, som er så fantastisk, er at litt senere i historien, når Jesus har vært her på jorden, han har kalt Peter, Andreas og Matteus, sagt, kom, følg meg, og de slipper litt det de har, og vet ikke helt om de kan eller ikke kan, men de sier, jo da, jeg kan, og så går de etter han, og så når de har gått etter han, så kommer de til korset og sånn, og så dør Jesus, og så står Jesus opp igjen, og så er Jesus sammen med disiplene litt etterpå, de skjønner ingenting, og så vet Peter det at på han liksom skal kirken bygges og hele pakken der, og så skjer det noe. I Apostlenes gjerninger, kapittel 2, vers 4 og 5. Da står det. Da ble de fylt med den hellige ånd. Og den hellige ånd, sa Jesus, at dette var talsmannen som skulle komme. Jesus døde på korset for oss, slik at vi skal ikke ha noen synder. Men ikke noe med det, så er han så sjommig, det er Bergens vår kompis, at han tar og gir oss den hellige ånd på innsiden, som er Gud på innsiden av oss. Og da kom den hellige ånd over disse folka. Og de begynte å tale andre språk, sånn som alle andre gjorde det. Ettersom ånden ga dem å forsyne. Og i Jerusalem så bodde det fromme jøder fra alle folkeslag under himmelen. Og en stor folkemengde samlet seg og hørte liksom denne lyden, dette nye språket. Da. Og det ble stor forvirring, for hver enkelt hørte sitt eget morsmål bli talt. Forskrekket og forundret så spurte de, er ikke dette galileere? Alle disse som taler. Sant? De var folk, fått den hellige ånd, begynte å snakke i andre tunger, som gjorde at disse fromme jødene, som var fra helt andre steder, som jeg ikke skal prøve å uttale en gang. Det står Kappadokia, Pontus, ja, masse greier, sant? De var fra masse rare steder, så hørte de at disse her folkene som hadde fått den hellige ånd, begynte å snakke deres språk. Så de skjønte jo på en måte ingenting. Og de visste ikke hva de skulle tro, og forvirret så spurte de hverandre, hva er dette for noe? Men noen av dem gjorde narr av dem og sa at de hadde drukket seg fulle og søte av vin. Og så kommer da han her, Peter, og reiser seg fram igjen. Og så forklarer han til folket, fordi at Gud hadde vist Peter dette her, at det Gud gjorde nå, var at i Gamle Testamentet så han at når menneskene hadde ett folk, ett språk, så sier Gud selv at ingenting er umulig. Og det Gud gjør er at nå har Jesus død på korset for oss, det er fantastisk, og så har han gitt oss dette oppdraget, ikke sant, misjonsbefalingen, vi skal gå ut og gi det videre. Og da sier han at det verktøyet han vil bruke er primært kirken, som Peter som er grunnlegger for. Så nå har han gitt dem den hellige ånd, og så har han gitt dem nå dette ene språket tilbake igjen. Han har gitt dem da denne hellige ånd, som er denne tungetall, som er dette bønnespråket, som er forskjellig, men som er likt for alle mennesker, alle kristne som har den hellige ånd, kan ha liksom denne tungetall, denne gaven. Da. Så forklarer Peter til disse jødene at nå har vi fått dette språket tilbake igjen. Så nå sier Gud at nå har vi dette fellesskapet for kirken, og da er ingenting umulig for Gud. Og så står han og forklarer dette videre i kapittel 2. Og det som skjer senere er at disse her jødene blir jo helt forskrekket. Og det som skjer etterpå det igjen er at 3000 stykker blir med i kirken fra og med den dagen. Fordi at de blir helt åpen, de blir helt sånn mindblown av dette greiene her og av hva Peter sier, for de husker jo historien. Og så fortsetter kirken å vokse og vokse og vokse etter det. Så det vi må ta med oss som kirkemiljø, som ungdomsmiljø, som Philadelphia-kirken, er at vi må jo ha en innstilling på at vi kan gjøre en forskjell. For akkurat nå så er jo det slik at ingenting er jo umulig for Gud. Fordi at Gud kan gjøre det umulige mulig. Er det noen som noen har vært der, så pleier vi av og til å ha, liksom, spørre folk om liksom, helbredelse og bli bedt for, og liksom, rare greier. Og det er veldig rart, jeg er helt enig. I dag så hadde vi besøk av noen MF-studenter, sånn 50 MF-studenter som aldri har vært der før, og da får vi masse rare spørsmål, så jeg skjønner jo også at vi er ganske rare. Men det prøver å si at liksom, vi kan gjøre så utrolig mye forskjellig når vi har Gud med oss på laget. I den situasjonen du i ditt liv, uansett om du har det bra eller om du har dårlig, om det skjer på skolen, så bare vi kan gjøre en forskjell, liksom. Sammen så kan vi gjøre en enorm forskjell for forskjellige folk der vi For å komme til å se hvem vi komme til å se hva vi står for, og når vi har med oss Gud på laget, og Gud kan gjøre det mulig, så det bare liksom ingen limit til hva vi kan gjøre da. Jeg kan følge Jesus hele tiden. Vi kan gjøre en forskjell, og Gud han kan gjøre det umulige mulig. Låsningsteam, kan dere komme opp og spille en rolig, fin piano? Og når jeg har snakket med meg selv og noen av dere, så siste pointet dere ser her, det connecting. Og når du spiller Call of Duty, og den står på skjermen, så det meget kjedelig. For da har du dårlig internettforbindelse, og da får du ikke spilt online. For det ikke gøy. Men noen ganger så føler jeg at det står litt connecting på mitt forhold til Jesus. Fordi noen som prøver å synes det veldig vanskelig å snakke til Gud, eller å be til Gud, og det handler ikke om at vi ikke kristne nok, eller noe sånt som det der. Det handler kun om det at vi ikke så flinke å snakke med fremmede. Fordi at når du blir kjent med Gud, når du blir kjent med Jesus, så merker du at det mye enklere å snakke til han. Men når vi i startfasen, når vi kanskje har tatt imot Jesus liksom for første gang, eller du ikke har lest så mye Bibel, så det vanskelig å snakke til Gud. Selvfølgelig det. Du snakker til en du ikke kjenner. Og derfor så må vi sette av tid og bruke tid for å connecte sammen med ham. I dag så har jeg bedt masse over det jeg skal si her i dag. Og noen ganger når du ber, så blir du bare sånn, du blir liksom litt sånn fylt av den hellige ånden, sånn som litt de der gale Peter-folka ble av og til. Sånn kan jeg bli litt av og til, og sånn kan vi alle bli. Fordi at du blir liksom fylt med sånn energi, du blir fylt med mot, du blir fylt med frimodighet, fordi at du får liksom sånn tiltro til det som står i den boken her. Og da finner du litt sånne morsomme ting som liksom Gud viser oss i Mosebøkene i kapittel 11, og så var det ett språk, og så viser han i Apostlenes gjerninger, og så var det ett språk igjen, og da liksom, ingenting umulig. Men jeg lover deg det at vi må endre vår mentalitet på hvordan vi ser på ting. Hver dag så må vi si at jeg kan følge Jesus, og det kan du gjøre altså. Og vi kan gjøre en forskjell, og vi og Gud han kan gjøre det umulig mulig. Når vi lever etter dette her, og når vi liksom puster dette her og tror på dette her, så kommer det til å forandre livet vårt. Og min greie var det at når jeg var i deres alder, i cirka, så trodde jeg det at jeg kunne følge Jesus, men jeg slet så mye med alle de andre tingene jeg hadde i livet mitt som tok fokus. Og hvis du der som jeg var, så vil jeg bare si at ikke fokuser på det du ikke klarer, men fokuser på det at du følger Jesus, og prøver liksom å be litt hver dag, connecte litt hver dag, lese litt i Bibelen hver dag, så skal jeg love deg en ting. Og det at du kommer til å bli forandret. Og det fordi at Gud, han kommer til å forandre de som søker han og bruker tid med han. Og da reiser vi oss opp sammen. Jeg ikke helt ferdig, jeg ville bare at jeg skulle få litt strekke på beina. Og fordi jeg vil ikke at dere skal gå glipp av dette her. Jeg kan love dere en ting. Og det at hvis du ber litt hver dag, hvis du leser litt Bibel hver dag, hvis du engasjert i dette miljøet her hver fredag, så skal jeg love deg at da skal vi få deg fra å være her med Gud til å komme lengre med Gud. Det kan vi sant å si garantere. Og er det noe som viktig i denne alderen her, så det nettopp det å vokse med Gud. Paulus sier at vi kan ha barnetro, og vi kan ha voksentro. Min drøm at dere skal ha voksentro. Min drøm at dere skal få den hellige ånd på innsiden, at dere skal få lov til å kjenne at liksom, du lever et liv som spennende, at du skal få lov til å kjenne det at du elsket av Gud, at du skal få kjenne at du har en verdi, at du kan være i situasjoner ute i verden der, hvor du kjenner at du får lov til å gjøre en forskjell, at du kan kjenne at du kalt til tjeneste. Tjeneste for deg selv, tjeneste for Gud, der du er. Da lukker vi øynene alle sammen. Og så spør jeg her, hvis du er her, og du ikke har tatt imot Jesus, så kan du rekke opp hånden din der du er nå. Herlig, da kan jeg ta ned hånden din. Og så skal vi ha øynene lukket fortsatt. Så skal jeg spørre deg som tror på Jesus, men som tror at du ikke kan følge Jesus. Fordi at du har noe i livet ditt, eller du føler at ikke du er god nok, du har for lav selvtillit, du tror ikke at Gud finnes, du tror at Jesus var en hendelse, en erfaring du hadde en gang. Men hvis du tror, hvis du sier jeg kan følge Jesus hver dag, så kan du rekke opp hånden din der du er nå. Bra, det er masse hender. For jeg vet hvordan det er å være tenåring, og det er ikke bare. Men det jeg skal si, bare rekke opp hånden mens jeg snakker nå. Men det jeg skal si er at du kan følge Jesus hver eneste dag. Du må bare bestemme deg. Jesus, han kommer ikke med religion, han kommer med en invitasjon. Kjempebra. Ta ned hendene deres, der dere står. Da skal vi lovsynge en sang sammen. Og så skal vi etterpå, så skal vi åpne rommet etterpå, etter den sangen, og ha nattverd sammen. Så da, låsens team, er det bare å...